Tak dobré ráno vám všem. Já bych si dovolil úplně na začátek přečíst ty velmi známé verše z Matoušova evangelia, 28. kapitola, 18 až 20. Ježíš přistoupil ke svým učedníkům a řekl jim: je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tohle je jedna nejspíš z nejvíc známých biblických pasáží a bývá na ní kázáno velmi často. A přijde mi, že když zazní tady ten verš, nebo to velké poslání, tak se křesťané často rozdělí do dvou takových skupin. Jedni si myslí, no konečně se káže o tom, co je opravdu důležitý, haleluja. A druzí se říkají, ach jo, už mě zase budou nutit, abych dělal něco, co je mi nepřirozený a co se mi nedaří a na co nemám. A já se přiznám, že patřím spíš do té druhé skupiny, já nejsem žádný evangelista. A ještě když jsem byl na vyšší odborné škole misijní a teologické, a měli jsme tam jako praxi evangelizace, tak jsem se vždycky nejlíp cítil jako taková ta krabice, když na mě navlíkli karton, který byl plopaný plagátama ze všech stran. Já jsem jenom nebyl vidět, tak chodil jsem, to jsem byl spokojený, ale cokoliv dalšího už pro mě bylo dost takový obtížný dělat, protože prostě jsem člověk, který těžko navazuje kontakty s lidma a oslovuje je. A pak je i vidět, že prostě to není přirozený. A já bych se chtěl na to téma velkého poslání, které možná, s kterým tak trochu bojuju celý svůj křesťanský život, dneska podívat z trochu jiného úhlu pohledu, než jak se o něm obvykle mluví. Ne v tom, abych nás burcoval k tomu, že ho potřebujeme naplňovat a aby jsme si napnuli své síly, ale spíš se podívat na způsob, jak, a tím nemyslím nějakou konkrétní aktivitu, konkrétní přístup k lidem, ale spíše principy, které věřím, že nám Boží slovo o tom ukazuje. A možná nakonec třeba můžou i ti, kteří, pro které to není přirozené, vidět, že i oni mají něco, co mohou celkem přirozeně a bez nějaké křeče vykonat na tom, aby to velké poslání bylo naplňováno. Té samotné pasáži, kterou jsem četl na začátku, toho o způsobu toho, jak naplňovat to velké poslání, mnoho napsáno není. Můžeme to, jak vlastně učedníci studovali, naplňovali to velké poslání, studovat na základě právě jejich života, anebo přímo i na příkladu služby Pána Ježíše. Protože Pán Ježíš po svém vzkříšení, Jan 20. kapitola 21. verš, říkal: jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. On v podstatě služebníky vyslal, aby pohračovali v tom díle, které on započal. Nikoli v díle spásy, které bylo dokonáno, ale v díle šíření té dobré zprávy. Tak já bych právě chtěl dneska se podívat na to naplňování velkého poslání z úhlu pohledu toho, jak to činil Pán Ježíš, a ukázat takové určité paralely mezi tím, co dělal on a co dělali učedníci a co můžeme dělat i my. A chtěl bych tomu přečíst jako takový hlavní text, ze kterého budu vycházet, Izajáše 42. kapitolu, první čtyři verše. Je to napsáno i na plátně, ten odkaz. Je to proroctví o Pánu Ježíši, které přinesl prorok Izajáš. A potom i v Novém zákoně čteme, že přímo bylo vztaženo na něj. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v něm jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá. Nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Tolik ten text z Izajáše a chtěl bych ho projít postupně část po části. A to první, co je tam řečeno, je: vložil jsem na něho svého ducha. A věřím, že toto je úplně základní podmínka pro to, abychom mohli úspěšně šířit evangelium, šířit dobrou zprávu. Když se podíváme na Pána Ježíše na začátek jeho služby, tak ten se v podstatě datuje k tomu, kdy on přišel k Jordánu, byl od Jana pokřtěn, vystoupil z vody a sestoupil na něj Duch Svatý v podobě holubice. Když budeme číst o učednících, tak vidíme, že Pán Ježíš ještě dokud s nimi byl, než vstoupil na nebe, jim nařídil, aby zůstali v Jeruzalémě a očekávali zmocnění z výsosti. Ve Skutcích apoštolských 1. kapitole 4. až 5. verš jim říká: čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. A věřím, že jsou dva důvody, proč potřebujeme zmocnění Duchem Svatým k tomu, abychom byli schopni úspěšně zvěstovat evangelium. Ten první můžeme vidět na učednících a je to odvaha a moudrost ke službě. Oni se báli, ale když se vstoupil Duch Svatý, tak najednou byli schopni zvěstovat evangelium bez strachu a v moci. A tím druhým důvodem je dílo Ducha Svatého, který on koná v srdcích těch, kteří té zvěsti naslouchají. Protože kdyby Duch Svatý nepůsobil v srdcích těch, kdo naslouchají zvěstování evangelia, pak i kdybychom kázali tím nejlepším způsobem, i kdybychom udělali všechno správně, tak přesto to nepřinese žádné ovoce, protože nejsme to my, kdo můžeme lidi usvědčit z hříchu, ale je to Duch Svatý, který je usvědčuje. Nejsme to my, kdo můžeme dát lidem víru, ale je to Duch Svatý, který tu víru v jejich srdcích pozvedá. Ačkoliv se k tomu používá právě tu zvěstovanou zprávu. A tak věřím tomu, že bez působení Ducha Svatého bychom nedokázali získat pro Boží království ani jednoho člověka. Je to takový základní vstupní předpoklad pro to, abychom mohli naplňovat velké poslání. Další věc, kterou Izajáš pohračuje, říká: vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národu. Tak já tu mluvím o dobré zprávě, o evangeliu a najednou tady máme soud. To trochu na první pohled možná spolu neladí, že? Tak o čem je evangelium? O spáse anebo o soudu? Přečtu k tomu ještě jednu pasáž z Bible, kde věřím, že tady to je poměrně jasně vysvětleno. Janovo evangelium 3. kapitola, verše 16 až 21. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něho byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět. Ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Tady vidíme v té pasáži takový kontrast toho zachránit svět a zároveň přinést soud. Ano, Pán Ježíš skutečně nepřišel k tomu, aby soudil. On přišel jako světlo, přišel k tomu, aby zachraňoval ty, kteří byli ztraceni, kteří byli utištěni, aby je pozvedával, aby osvobozoval zajaté. On byl tím velkým světlem, které povstalo v temnotách. A pak i učedníkům říká: vy jste světlo světa. A v podstatě poslal se stejným posláním, s jakým přišel on. Jejich úkolem nebylo soudit svět, nebylo jejich úkolem vládnout světu a zavádět tam nějaké soudní práva a zákony, ale šířit dobrou zprávu. A přesto v ruku v ruce s touto dobrou zprávou přichází právě i ten soud, který spočívá v tom, že když přijde světlo, tak ti lidé, kterým přijde, se k němu musí nějak postavit. Oni buď to světlo přijmou a vstoupí do něj, a nechají se jim proměnit, nebo naopak před ním utíkají a tím sami nad sebou vynášejí ten soud. A tak věřím tomu, že naším úkolem není přinášet soud jakýmkoliv způsobem, ale přesto ta zvěst, kterou přinášíme o smíření, to světlo, které přinášíme, to Ježíšovo světlo, které přinášíme tomuto světu, tak je zároveň takovým soudem, ve kterém jsou lidi rozdělení na ty, kteří jsou ochotně přijmout a ti, kteří sami nad sebou vynášejí rozsuzující odsudek. Naším úkolem je být jasným a čistým světlem. Co to znamená být světlo? Nejde pouze o slova, o to, že člověk říká krásná slova, ale i o to, že jeho život je skutečným světlem. V Matoušovi 5. kapitole 16. verši Pán Ježíš říká, tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. A před tímto veršem následuje výčet blahoslavenství, ukazuje, kdo je blahoslavený, co by se mělo vyskytovat v životě toho člověka. Nebudeme to rozebírat, to by bylo na samostatné kázání. Ale věřím, že ukazuje, že být světlem je taková harmonie mezi životem a slovy. A tak věřím, že i přinesli evangelium a tím zároveň vyhlásit tento soud, tak není otázka pouze dobře přednesené evangelizační zvěsti, ale je to taková harmonie našeho života a slov, které říkáme lidem kolem nás. Svědčíme předně svým životem a to žité svědectví je třeba pak doplnit vhodně zvolenými slovy v pravý čas, to vše z moci a pod vedením Ducha Svatého. Jestliže nebudeme žít jako světlo, tak nebudou mít naše slova moc. Ale kdybychom pouze žili jako světlo a nemluvili, tak zase odkud by lidé slyšeli tu dobrou zprávu. Takže tyto dvě věci musí být v harmonii a společně jsou tím světlem, které přinášíme. Postoupíme k další části toho Izajášova proroctví. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Zase na první pohled to může být takový trošku paradox. Vyhlásí soud pro národům a přesto přitom nepozvedne hlas. Ale věřím, že spíš než o hlasitosti se tady mluví o způsobu služby. Když budete číst evangelia, jak pán Ježíš sloužil, tak uvidíme, že on, když začínal, tak kázal v synagogách, pak už ani tam nechodil, kázal pouze po domech a jak se zhromažďoval čím dál větší zástupy, tak pak už nechodil ani do města, kázal pouze na pustinách a on spíš vyhledával samotu, ale lidé přicházeli za ním, protože byl velkým světlem, které je táhlo. On nebyl tím, který by dělal nějaké velké mítinky v městech a tam se snažil něco vyhlašovat, ačkoliv někteří to od něj možná čekali právě, že se chtěli ho ustanovit králem, aby se ujal vlády a podobné věci, tak to bylo něco, co on odmítal. Když se podíváme potom na jednání učedníků, tak věřím, že v mnohém jednali podobně, i když oni už zvěstovali evangelium různými způsoby. Ale třeba apoštol Pavel, když někam přišel, tak šel předně do synagogy, která tam byla, anebo šel na místo, kde se konala bohoslužba a tam zvěstoval evangelium. A až pak, když ho pozval do nějakého většího prostoru, tak šel i třeba na větší místa, kde kázal evangelium. Ale věřím, že smyslem tohoto verše je, že zvěstování evangelia není otázkou dravosti, agresivity a hlasitosti, ale že je to otázkou čistoty a jasného světla. Protože žijeme ve světě, zvlášť dnes, který je plný takové té dravosti, kdy se nás snaží všechno možné oslovit a všechno možné získat pro sebe, pro své zájmy a třeba i pro svůj prospěch. Ale evangelium nepřichází proto, aby nás získalo pro svůj prospěch, ale naopak, aby posloužilo nám. Přichází jako světlo do našich životů a tak věřím tomu, že jestliže máme něčím lidi oslovit, jestliže máme něčím lidi strhnout a zaujmout, tak to není nějaký výrazný projev, není to tah na bránku, ale je to právě to světlo našich životů, které bude svítit jasně, které nebude možné přehlédnout. A pak, jak jsme viděli na životě Pána Ježíše, i když odcházel do pustin, tak lidé přicházeli za ním a vyhledávali ho. Když se podíváme na apoštoly, lidé taky vyhledávali, čekali na ně na ulicích, protože viděli, že to jsou, že to je někdo, kdo skutečně zná Boha a kdo to žije a s kým je i Boží moc. Postoupím k další části. Nalomenou třtím nedolomí, nezhasí knot doutnající. Vybral jsem takový jeden biblický příběh k této pasáži, který věřím, že pěkně vystihuje tu podstatu tohoto verše. Je z Lukášova evangelia 19. kapitoly verš 5 až 10. Je to vlastně část toho příběhu o Zacheovi. Zacheus byl celník, který toužil uvidět Ježíše, a když slyšel, že půjde tam kolem, tak přišel k jednomu stromu, protože byl malý, tak vylezl na strom, aby ho aspoň mohl zahlédnout. A teď budu číst. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošedil, nahradím to 4násobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Zacheus byl výběrčí daní, byl to celník, byl to člověk, který ho nikdo neměl rád, protože on vybíral daně pro ty, které oni považovali za okupanty své země. A tam to fungovalo tak, že on měl částku, kterou musel odvést, a co vybral nad ní, tak už zůstávalo jemu. Takže tyto lidé často prostě to dělali tak, že se snažili vybrat co nejvíc a pak z toho, že vlastně odírali ostatní, byli bohatí. Takže celníky neměl nikdo rád. A vidíme i to na příběhu, že říkali, on je hostem u hříšného člověka. Pohoršovali se, že Ježíš se vůbec zastavil u takového člověka. Ale přesto v zachovení tru byla taková jiskřička touhy po Bohu. Jak by to s ním asi dopadlo, kdyby s ním pán Ježíš jednal tak, jak všichni z těch, co tam byli, očekávali? Kdyby ho tam na tom stromě veřejně sjel za to, jaký je hříšník, jak spolupracuje s nepřáteli, jak vybírá víc, než by měla, okrádá lidi? Myslím, že by asi z víry Zachea nic moc nezbylo. Ale pán Ježíš tímhle způsobem nejednal. On viděl to, co bylo v jeho srdci, a místo toho, aby to udusil, tak naopak to rozdmíchal do víry, a vidíme, že pak Zacheus i mluví o tom, že hodlá napravit to své chování. A věřím, že se z něj stal člověk, kterého bychom mohli označit jako věřícího. Přišlo spasení do jeho domu. Když budeme prohlížet dál ty příběhy, co se v Novém zákoně o pánu Ježíši, tak on nikdy nedeptal ty, kteří k němu přicházeli, vědomi si svého hříchu a nedostatečnosti. Naopak je zahrnoval láskou, přijetím a odpuštěním a pozbuzoval je k novému životu. On někdy jedná s lidmi poměrně dost tvrdě, ale to bylo obvykle s těmi, kteří k němu přicházeli s postojem samospravedlnosti. Já jsem dobrý, já jsem spravedlivý, tak těm ukazoval, že ta spravedlnost nestojí za nic. Ale ti, kteří byli bídní a byli si toho vědomi, tak ty naopak pozvedal. A věřím, že to je takový příklad i pro nás. Že se nesmíme nechat svést k postoji společnosti a k lidským hodnocením a odsoudit ty, kdo se nám třeba nelíbí, ale v jejich srdci je třeba nějaký kousek nalomené víry nebo nějaký ten doutnající knot, který je možné znovu pozvednout, znovu nechat rozhořet pro Boha. Naším úkolem je svítit a přinášet světlo těm, kteří ho potřebují a kteří po něm touží, a ne nad lidmi vynášet soud. Jsou to oni sami, kdo nad sebou ten soud vynesou, jestliže nejsou ochotní to světlo přijmout. A věřím, že i k tomuto potřebujeme vedení Duchem Svatým, protože my často nevidíme do srdce člověka, a kdybychom se snažili ze své vlastní moudrosti odhadnout, jak to s těmi lidmi je, tak bychom se často mohli dost natrafit. Ale jestliže se necháme vést Božím duchem, tak pak může být pravda i o nás to, že nedolomíme tu nalomenou třtinu a nezhasíme doutnající knot. Hned na to navazuje Izaiáš a říká, soud vyhlásí podle pravdy. Proč je tu opět zmíněn ten soud? Ono by totiž bylo někdy snadné, když mluvíme o tom, že není dobré uhasit doutnající knot, říct, tak radši nebudeme nic kritizovat, nikoho napomínat, abychom náhodou něco neuhasili. Ale i z Ježíšova života můžeme vidět, že on neváhal, když byl hřích, tak ho jasně označit jako hřích. On nedělal žádné kompromisy s tímto světem, kompromisy s hříchem a nezlehčoval ho. On hřích a lidskou pýchu nazýval velice jasně pravým jménem. A tak to jemné a citlivé jednání sliby nespočívá v tom, že budeme tolerovat jejich bezbožné životy, že budeme tolerovat jejich hříchy, že budeme tolerovat to, čeho se nechtějí vzdát, pokud to není boží. Ale spočívá v tom, že se necháme vést Duchem Svatým, abychom s tím jednali citlivě, ale zároveň tam, kde je třeba ukázat, co je v přímém rozporu s Božím slovem a s cestou za Ježíšem, tak je třeba, aby to jasně zaznělo. Světlo musí zářit jasně a pravdivě, bez kompromisu setnout s hříchem a se světem. Kdybychom začali tolerovat hřích a světské způsoby, tak bychom pak už sami přestávali být tím světlem, kterým máme být. Naším cílem není lidi si neodradit, ale naším cílem je ti, kteří jsou otevření a kteří touží, tak jim pomoct a pozvednout je a přivést je k Ježíši. Přečtu tak několik veršů z Lukášova evangelia, 13. kapitola, verše 1 až 5, kde to můžeme jasně vidět, jak Pán Ježíš i v tomto jednal. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smysl Pilát z krví jejich obětí. On jim na to řekl. Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, co museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch 18, na které spadla ve sile a zabila je, byli větší veníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete činit pokání, všichni právě tak zahynete. Ježíš tady neváhal té situaci, kdy možná očekávali, že vyjádří souci s těmi lidmi, nebo možná očekávali, že řekne, tak byli to velcí hříšníci, nedá se nic dělat, přišel ně boží soud. Tak Ježíš neváhal zdůraznit to, že ten boží soud tady je nestranný pro všechny a že je nezbytné činit pokání, že jestliže nebudeme činit pokání, jestliže lidé nebudou činit pokání, tak zahynou, stejně jako ti, o kterých slyšeli, že se jim to stalo. A v tomto opět potřebujeme nechat se vést Božím duchem. Přesunu se k poslední části toho proroctví, kterou chci zmínit. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. K tomuto přečtu poslední biblickou pasáž, kterou budu dneska číst, a to je z 2. Korinským 4. kapitoly verše 5 až 11. Apoštol Pavel tam říká, vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako pána a sebe jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísnění, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. Apoštol Pavel tu ukazuje sám sebe, ukazuje tu věřící jako hliněnou nádobu. Kdyby tento verš z proroctví Izajáša měl být o nás, tak by tam nemohlo být neochabné a nezlomí se, protože my jako lidé často poklesáme, často ztrácíme síly, někdy scházíme z cesty. Nejsme to my a nemůžeme to být my, Kdo neselže a kdo dojde ze své vlastní síly až do cíle a kdo ze své vlastní síly naplní to velké poslání. Ale je to ta boží moc, která je naplněna v těch nádobách. Je to ta moc Ducha Svatého, která nás zmocní, která nás pozvedá. Jestliže budeme zůstávat v Ježíši, jestliže budeme zůstávat v jeho blízkosti a nosit na sebe znamení jeho smrti, to, že jsme zemřeli světu a hříchu, tak pak se na nás může zjevit Ježíšův život. A pak o nás může platit to, že neochabneme a nezlomíme se, že neselžeme, ale dokážeme vytrvat navzdory třeba i nepříznivým okolnostem. Ta síla k tomu není naše, ale je to boží moc a boží síla, která nás zmocňuje k tomu, abychom byli tím pravým světlem. Věřím tomu, že naplnění velkého poslání není jedna z aktivit, na kterou si občas můžeme vyhradit trochu času a někde jít trochu zaevangelizovat, něco udělat, ale že je to celoživotní dílo, je to poslání, ke kterému jsme byli podobně jako Ježíš, tady sloužil na zemi, tak i my jsme byli povoláni, abychom celým svým životem naplňovali toto velké poslání. Abychom byli tím velkým světlem, které bude svítit lidem. A nemůžeme ho naplnit z vlastních sil, jen když budeme zůstávat v Kristu. Věřím tomu, že to není jenom otázka toho být misionářem, obcházet lidi a svědčit jim. Ano, jsou lidi, které speciálně Bůh tomuto povolal a které i vybavil tím, že, je to, že jim to přirozené a jsou schopní dobře navazovat kontakty. Jsou lidi, kteří vyloženě Bůh povolal do určitých oblastí a dává jim svoji moc k tomu, aby mohli dobře zvěstovat evangelium. Ale pak jsme tu i my ostatní, kteří třeba jsme obdarováni něčem úplně jiném. A přesto každý z nás má svoje rodinu, své příbuzné, své zaměstnání. A na těch místech předně světlem svého života máme být světlem a můžeme být světlem a přiložit tak tu svoji trošku k tomu, aby ta dobrá zpráva se dostala ke všem lidem, k těm lidem kolem nás. Aniž bychom třeba jim něco příliš mnoho říkali, aniž bychom jim něco nutili, tak pokud budeme svým životem svítit, tak pak se třeba i otevře možnost s tím mluvit. A můžeme se tom nechat vést Duchem Svatým. A tak věřím, že ačkoliv Bůh některé obzvláště vyvolil k tomu, aby byli evangelisty, tak i ti ostatní, co nejsou, tak můžeme každý přeložit to maličko, co nám bylo dáno v tom, abychom byli světlem a abychom naplňovali to velké poslání, které nám Pán Ježíš dal. Tak bych vás chtěl pozbudit, nás chtěl pozbudit k tomu, abychom předně zůstávali v Ježíšově blízkosti, abychom zůstávali a usilovali o to být plní Ducha Svatého a být tím světlem, k čemuž nás povolal, a pak věřím, že i naše životy budou svědčit o tom, k čemu jsme byli povoláni.